Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 8-yanvar, shanba, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Yerlarni optimallashtirish haqidagi qaror dehqonning foydasiga bo'yaptimi?
Prezident o'zi aytgandi. Yer egasiniki bo'lsin deganda, yer egasiga tegmayapti. Chunki optimallashtirish degan narsa hammaga bir xilda imkoniyat bermayapti.
O'zbekiston Tojikistonga sotadigan gaz narxini bir muncha arzonlashtirdi.
Har 1000 kub metr tabiiy gaz avvalgi 240 AQSh dollari o'rniga bu yil 227 dollardan sotib olinadi.
Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlari mamlakat milliy xavfsizligiga tahdid solayotgan kuchga aylanmoqda. Qirg'izistonlik hukumatchilar shunday bayonot bilan chiqdilar. Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi tutash yo'llarini rus tilida tinglang.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Озодликнинг эркин микрофоны тинглоучи хизматида.
Президентимиз нимани шундай кулди, 1300 оиланинг парокандо бўлганлигидан кулдими ёки тузининг абсурдлигидан кулдими?
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlarni ham tinglang. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron atom muassasasi rahbari Ali Akbar Solihiy o'z mamlakati Tehrondagi ilmiy yadroviy reaktor uchun yoqilg'i moslamalarini mustaqil ravishda ishlab chiqarishga qodir ekanini qayd etdi. Bu haqda Solihiy Fors agentligi muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Eron rasmiysiga ko'ra, plastinalar ishlab chiqaruvchi zavod Isfahonda qurilgan. Ayni vaqtning o'zida Eron tashqi ishlar vaziri lavozimida bo'lgan Solihning bu bayonoti shu oy Istanbulda Eron yadroviy dasturiga oid xalqaro muzokaralar oldidan yangradi. Jahonning qudratli 6 davlati Turkiyaning Istanbul shahrida bir oraga kelish kutilyapti. G'arb davlatlari Eron yadroviy qurol ishlab chiqishi mumkin degan xavotirda bu mamlakat hukumatini uranni to'yintirish ishlaridan voz kechtirishga urinib keladi. Qo'shma Shtatlar chet davlatlarini WikiLeaks qo'lga kiritgan hujjatlarda nomlari qayd etilgan fuqarolik jamiyati faollari, jurnalistlar va boshqa shaxslarni ta'qib qilmaslikka chaqirdi. Davlat departamenti vakili Philip Crowley ta'kidlacha, Washington bir qator davlatlarni bu odamlarning qatag'on qilinishi AQSh bilan munosabatlar yomonlashuviga olib kelishi haqida qattiq ogohlantirgan.
We've identified, you know, several hundred people worldwide that we feel are at.
Bir necha yuz odam bizningcha xavf ostida qolmoqda. Bular fuqaroviy jamiyat faollari, jurnalistlar, davlat xizmatchilaridir. Ayrim hollarda xavf ostida qolgan bunday insonlarga yordam berdik va vaziyatni kuzatishda davom etamiz deya ta'kidladi janob Crowley. Ammo gap qanaqa davlatlar haqida borayotgani noma'lum. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton yaqin Sharq davlatlari bo'ylab safarga otlanmoqda. 5 kunlik safar davomida Clinton xonim Birlashgan Arab Amirliklari, Ummon va Qatar davlatlarida bo'ladi. So'zlashuvlar davomida mintaqa davlatlarining Iroq hukumatiga dastagi, shuningdek Eron yadroviy dasturi bilan bog'liq masalalar ko'rilishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Jin Sperlingni o'zining iqtisodiy maslahatchisi deb e'lon qilish kutilyapti. Sperling 1997-2000 yillarda AQSh milliy iqtisodiy kengashiga raislik qilgan, so'nggi paytlarda u AQSh moliya vaziri Timothy Geithner muavini lavozimida ishlab kelgan. Obama shuningdek o'z ma'muriyatidagi boshqa o'zgarishlar haqida ham xitob qilish kutilmoqda. Washingtondagi pochta bo'limida yonib ketgan paket ichki xavfsizlik vaziri Janet Napolitaniga yuborilgan bo'lgan. Ushbu hodisa juma kuni ro'y berdi va hech kimga ziyon yetgani yo'q. Yaqinda Maryland shtatida gubernator va shtatning transport vaziriga atalgan pochta jo'natmalari ham portlagandi. Tergovchilar Washington va Marylanddagi hodisalarning bir-biriga bog'liqligini gumon qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama 2011 yilgi mudofaa va milliy xavfsizlik xarajatlari to'g'risidagi qonunni imzoladi. Ushbu qonunning bir bandi Guantanamo qamoqxonasini yopishga xalaqit qilsa-da, Obama qonunga imzo chekdi. Kongress tarafidan qabul qilingan ushbu qonun Guantanamo qamoqxonasidagi chet ellik mahbuslarning AQSh hududiga qamoqxonalarga olib o'tilishini taqiqlaydi. Bu esa terrorchilikda gumonlanayotgan Guantanamo mahbuslari ustidan fuqaroviy mahkamalar o'tkazish urinishlarini pushtga chiqaradi. AQSh rahbari mudofaa sohasini moliyalashni xatar ostiga qo'ymaslik uchun qonunni imzolashga majbur bo'lganini bildirdi. O'z navbatida Obama saylov arafasida Guantanamo qamoqxonasini yopish to'g'risida bergan va'dasi ustidan chiqishini ham aytdi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Payshanba kuni 3 yillik hijratdan so'ng Irondan Iroqqa qaytib kelgan radikal shialar yetakchisi Muqtado as-Sadr Najaf shahrida o'z tarafdorlari oldida chiqish qildi. Minglab tarafdorlarga qarata qilgan ma'ruzasida as-Sadr Qo'shma Shtatlarga qarshi kurashni davom ettirish zarurligini qayd etdi va AQShni bosqinchilikda aybladi. O'z chiqishida as-Sadr bu kurashni tinch yo'llar bilan olib borish kerakligini ham urg'uladi. Bir necha yil avval as-Sadr tarafidan tuzilgan jangari guruhlar AQSh va Iroq hukumat kuchlariga jiddiy qarshilik qilib kelgandi. Oxir-oqibat as-Sadr Iroqni tark etishga majbur bo'lgandi. Yaqinda Iroq parlamentidagi uning tarafdorlari Nur al-Maliki boshchiligidagi hukumatni qo'llab-quvvatlashga qaror qilganlar. Janubiy Amerikaning yana bir davlati Chili Falastin mustaqilligini tan oldi. Chili hukumati Falastin davlatini tan oldi deya bildirdi mamlakat tashqi ishlar vaziri Alfredo Moreno. O'tgan oy Janubiy Amerikaning Braziliya, Argentina, Boliviya va Ekvador davlatlari ham Falastinni mustaqil davlat sifatida e'tirof etishgandi. Eron hukumati mamlakat shimol-g'arbida josuslikda gumonlanib, AQSh fuqarosi qo'lga olinganini rasman tasdiqladi. Mahalliy politsiya vakilining bildirishi 34 yashar amerikalik ayol Hol Talayan Eronning Ozarbayjonga chegaradosh Julfa shahrida qo'lga olingan. O'zini sayyoh deb tanitgan ushbu ayol go'yoki Amerika maxsus xizmatlarining buyurtmasi asosida muhim obyektlarni videoga suratga olayotgan bo'lgan. Payshanba kuni AQSh rahbariyati ushbu holatni o'rganayotganini bildirgandi. AQSh davlat departamenti vakili Mark Toner Amerika fuqarosi qo'lga olingani haqida gapirishga hali asos yo'qligini bildirgandi. NATO Afg'onistonda toliblarga qarshi amaliyotlarda zamonaviy radar tizimlaridan foydalanishini, ana shunday tizimlarni ishga solishini bildirmoqda. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan tafsilotlar bilan.
Transpress axborot agentligining NATO so'zchilaridan biriga asoslanib ma'lum qilishicha, EWAX radar tayyoralari yanvar oyining o'rtalarida Afg'onistonga jo'natiladi. Mazkur zamonaviy harbiy tayyoralar toliblarga qarshi yo'lga tashlanadigan harbiy amaliyotlarda qo'llaniladi. NATO ushbu tayyoralarning Afg'onistonga jo'natilishi borasida 2009-yilda qaror qabul qilgan, ammo Afg'onistonning ba'zi bir qo'shnilarining qarshiligi sabab EWAX radar tayyoralarining Afg'onistonga jo'natilishi vaqtinchalik to'xtatilgan.
Demak, Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabari edi.
Hurmatli tinglovchi, bu so'nggi yangiliklar edi. So'nggi yangiliklar va Ozodlik radiosida efirga ketgan barcha materiallarni, barcha maqolalarni siz Ozodlik radiosining internet saytida ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday, bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w nuqta ozodlik.org.
Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. Har kunlik eshittirishlarimizni audio formatlarda ham u yerda o'qishingiz mumkin. Shuningdek, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, bugun eshitadiganingiz mavzularni ham bir bor sizga eslatib o'tsam. O'zbekistonda yerlarni optimallashtirish haqidagi qaror dehqonning foydasiga bo'lyaptimi? O'zbekiston Tojikistonga sotadigan gaz narxini bir muncha arzonlashtirdi. Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi tutash yo'llarini rus tilida tinglaysiz. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga har kuni o'nlab qo'ng'iroqlar bo'ladi va shu qo'ng'iroqlar turfasidan, qo'ng'iroqlar turfasidan biri bu dehqonlardan, ya'ni yer egalaridan bo'lgan dehqonlardan qo'ng'iroqlar juda ham ko'p bo'ladi. Jumladan O'zbekiston tumanining, Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan qo'ng'iroq qilgan Mahmudjon aka deyarli unutilib borayotgan bir muammoni yana ko'tardi. Bu ham bo'lsa yerlarni optimallashtirish haqidagi O'zbekiston prezidentining qarori qanday amalga oshirilayotgani haqida. O'zbekiston prezidentining fermerlar yerlarini optimallashtirish haqidagi qarori ijrosidan so'ng fermerlar orasida bu qarorga norozilar kuchaydi. Ya'ni odam qarorda aytilishicha birlashish, ya'ni fermerlarning birlashishi o'z ixtiyorlari bilan amalga oshirilishi kerak. Biroq mahalliy hokimlar dehqonlardan yerlarni o'z xohishlariga qarab majburan tortib olmoqdalar va ularni xohlagan kishilariga bermoqdalar. Albatta, bu o'rtada qandaydir bir moddiy manfaatdorlik borligini ham ular aytishadi. Jumladan Mahmudjon aka bilan bo'lgan suhbatimizda Mahmudjon aka xuddi ana shu mavzularga tegib o'tdi. Hozir ana shu suhbatni efirga qo'yamiz.
Prezident o'zi aytgandi, yer egasiniki bo'lsin deganda, yer egasiga tegmayapti. Chunki optimallashtirish degan narsa hammaga bir xilda imkoniyat bermayapti. Kimlardir boyvachchalar yerishat sotib olyapti. Nima optimallashtirish bahonasi sotib olmayapti endi. Keyin bemalol uni prokatga berib yurishibdi. Yerlarni. U davlatga 100 ming topshiradigan bo'lsa 1 millionga prokatga berib yurishibdi endi. Bog'bonman, mani ilgari 1.5 gektar bo'lsa 5 gektarga chiqarishga majbur qilishdi. Ayni yo'lini qilib chiqardin. Endi hozir 10 gektarga chiqarishga harakat qilishyapti. Qaysi ahmoqlar qilayotgan ish bu? Endi nima qilish kerak endi? Ha bu yerni biz to'g'ri betini sotib olganmiz, tayin emas. Yerni betini o'sha bir vaqtda Namangan tog'imiz aytdi, yer uzun sotmaguncha demokratiya bo'lmaydi deb. Haqiqatda birinchi boshlanish shundan bo'lishi kerak o'zi yerda. Ha bu nima bu? Boyvachchilar olaversa ataylab chiqarishyapti bu qarorlarni. Bu kim chiqaryapti bu? Prezident o'zi gapiga o'zi amal qilmaydimi yo eshitmaydimi shuni? Bilmaydi desam go'li bo'lsa kerak, xabar yetib boradi. Bu 3-4 odamni qilayotgan ish emas. Butun bilishimcha mana o'zlarini eshityapman, respublika bo'yicha bo'layotgan narsalar bular. Ayni bu kichkina boyvachcha prezidentchilar, podshochalar chiqarayotgan yo'q bu qarorni. Tepadan o'shada o'tirgan deputat chiqaryaptimi, senat chiqaryaptimi va partiyalarda ko'zim og'zini yumib o'tirishlari loqaydiylar chiqaryaptimi? Qanday xalqqa yon bosishni iloji bormi ularda? O'tgan yili qashlaganlari, bu yilki nima qishlaganlari kamlik qilyaptimi odamlarda?
Mahmudjon aka, bitta savolim bor. Mana 5 gektarda endi 10 gektar qilgin deyishyapti. Shuni tushunmadim. Sizga yana yer qo'shib oldi deyishyaptimi? Birovni yerini olib sizga beryaptimi?
Ha, qo'shib oldi deyishyapti. Qayerga kim beradi? Kim qo'shadi yerini? Xo'p, endi bog' ekan, sal qiyroq ish bo'lar ekan, lekin to'g'ri yerlarda ham shunaqa o'xshagan bo'lgan bo'lsa undan battar bo'ladi. Ha, qo'shib olish kim qo'shib beradi? Kim o'zini yerini beradi? Pechatini, muhrini, dokumentini kim berib olsin deydi. Olgandan keyin hamma narsani boshqa nomiga o'tgan bo'lsa o'sha odam xo'jayin, siz unda qarorsiz, mandikor shunga. Siz aytganingiz bo'lmaydi aytdi.
Endi odamlar o'sha masalan 1 gektar, 1.5 gektar yerni yer qilguncha mancha mehnat qilishgan, pul sarflashgan, nima qilishgan?
Yo'q, bo'lmasa-chi, mana o'sha bangi yerlarda, bog'da 20 yil, 25 yil mevalar axir. Ularni pishirib, paketirib, buta boshqa qilib, aylab maqguncha, yo bo'lmasa ko'chirib tashlab, o'rniga boshqa meva ekishib 7-8 yilda bo'ladi. Ko'chirib ekyapmiz yarmini, yarmini nima bo'lyapti? Hali ko'chirib ekishsam o'zidan o'zi bo'lmaydi. Ko'chirib tashlab, boshqa ko'chat ekishsam. Ular hosil berishdan keyin. Hosil berishi ancha yil kerak. Bir yilda bir oldinga pushib qo'yib, oldinga tushiradi. Parvoz qilish kerak, qarash kerak, natija nima bo'lyapti? Nima kerak bo'lsa 1 gektardan 2 gektardan berdi xalqqa yerda madde qilishib, o'sha 1 gektar 2 gektar bergan yerlari o'sha xonadonni ham boqadi, davlatni ham boqadi, bozorni ham to'ydiradi, yana nima kerak?
Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidagi fermerlik qilayotgan Mahmudjon akaning gaplari edi. Mahmudjon aka, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bog'bonlar orasida katta yer egasi 5 gektar yeri bor. U o'zi uchun kuyinib gapirmayapti, balki unga endi boshqa fermerlarning yerlarini qo'shib berish kerak va boshqa fermerlar ham yerlardan ajralib qolish kerak. O'zbekiston prezidentining bu qarori, ya'ni yerlarni optimallashtirish haqidagi qarori kuzatuvchilarning aytishlaricha avtoritar rejim hukm surayotgan O'zbekistonda mamlakat prezidentining ham hattoki og'zaki aytgan gaplari ham korrupsion to'dalarning manfaatlariga xizmat qiladi. Hurmatli tinglovchi, biz ana shu voqea yuzasidan bir xolis ekspertni suhbatimizga tortmoqchi bo'ldik. Namanganlik inson huquqi faoli hamda shu muammolar bilan shug'ullangan jurnalist Nosir Zokirov. Nosir aka, assalomu alaykum. Bizni eshityapsizmi?
Vaalaykum assalom, sizni eshityapman.
Nosir aka, mana hozir Mahmudjon akaning gaplarini eshitdingiz. Shu yerlarni optimallashtirish haqida, bali kallani olib kel desa sallani olib kel desa kallani olib kel degan bir ravishda ish yurityapti mahalliy hokimlar. Ya'ni o'sha fermerlarning o'zlarining ixtiyoriga qaramasdan majburan, masalan, mana bu fermerni kichik yeri, bu buniki buniki seniki qo'shib ol deyapti. U fermer, masalan, ayniqsa bog'dorchilikda bu juda katta bir mehnat talab qiladi. O'sha yerlarni aytaylik, to tayyorlash, o'sha mevani bir hosilga kirishcha bir 5 yil 10 yil kerak. Endi ayni mana hosilga kirgan paytda buning yana haligi og'zidagi oshini olib qo'yishi, og'zidagi nonni olib qo'yishi, buni qanday tushunmoq kerak bu holatlarni?
Bu holatlarni men shunday tushunamanki, bu shu ishlar bilan shug'ullanganman. Biz shug'ullanganmiz tashkilotimiz nomidan. Lekin bu yerda sadrimiz bir narsani bir fermerlarimizdan tushunishmayapti. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi bo'yicha yer hali xususiylashtirilmagan. Masalan, biz o'sha hozir gapirayotgan ukamizni ovozlarini eshitdim. Bu kishi man narsalarni olsam, hammasini qo'shib yuboryapti yoki fermerlar bir-biriga qo'shib katta bir nimaga aylantirilyapti. Mana prezident farmoni chiqqan ekan. Mana shunday deb gapirilyaptida, bu yerda sadrning asosiy masala o'sha yerni xususiylashtirilmaganligida bu yerda gap. Masalan, yer bitta yoki bilmayman, Turkmanistonda qanaqa bo'lgan, Tojikistonda qanaqa bo'lgan bilmayman. Yer xususiylashtirilish kerakda. Hozir bu yerda 49 yilga yoki bir 50 yilga emas, bilmayman qanchaga berilyapti hozir yerlar.
Ijaraga berilyapti. 49 yilga ijaraga beriladi va bu vaqtda shartnoma ham tuziladi fermer bilan.
Ha, o'lmang. Mana shunda gap hammasi. Mana shu yerni xususiylashtirilmaganligida. Masalan, mana siz bitta yerni oldingizda, bir 1 gektar, 2 gektar joyda oldingiz yoki uy qurdingiz u yerga yoki bir ekin ekdingiz. Buni hokimiyat tomonidan kelyapti. O'sha yerdan yo'l o'tmoqchi bo'lyapti, masalan. Yo'l o'tadigan bo'lsa, yer davlatniki. Shuni tepasidagi narsalarni ol deydi. Keyin uy qurganmisan, ekin ekkanmisan, boshqa qilganmisan deyiladi-da, buni ko'p guvohi bo'ldik, ol tasha deydi. Bayda yer xususiylashtirilishi kerak. Yer agar o'zi dehqonga xususiylashtirib berilmasa, buni qanday muammolar bo'laveradi. Mana Namanganda bo'ldi. Mana bu obodonlashtirish, boshqa masalalarda biz juda ko'p narsalarni guvohi bo'ldik. O'sha joylarda o'sha hokimiyatdagi vakillar kelib aytayaptiki, "Ol, mana ustidagi sat oshxona qurganmisan, ha, qurganman. Yerda ekkanmisan, ha, ekkanman. Shu yerdan yo'l tushadi. Shuni narsangni ustiga qurgan narsangni ol bu yerdan. Tamom. Olib sotasanmi, nima qilgan bo'lsang, bir paytlar lekin o'sha narsani ham qaysidir oldingi hokimlar o'sha paytdagi chiqarilgan farmonga ko'ra o'sha odamlarga bergan. O'sha 49 yilgami, necha yilga bo'lsa ham bergan.
Nosir aka. Nosir aka, uzr. Nosir aka. Mana qarorda aytilishicha yerlarni optimallashtirish bu ixtiyoriy ravishda amalga oshirilishi kerak. Shu ixtiyoriy degan narsa bo'lyaptimi hozir?
Yo'q, u ixtiyoriy degan narsa bo'lmaydi bu. Ixtiyoriy degan narsa o'sha yana qaytarib aytaman, yer xususiylashtirilmaguncha bo'lmaydi bu narsa yer. Yer xususiylashgandan keyin bo'ladi bu. Yer davlatnikida endi hozir, davlat
nima xohlasa shuni qiladi, masalan. Nima xohlasa shuni qiladi. Masalan, yer mana hali nimamiz aytdi, prezident aytgan yer sizlarniki, yerda egasi bo'linglaring, mustaqil bo'linglaring deb hamma joyda aytadi. Bir necha marta ham aytgan bu narsani. Bu qanday tushunish kerak endi? Bu yerda yer sizlarniki, mustaqil bo'ldi deyapti, lekin bu yerda xususiylashtirilmagan. Bu bir haligi paradoksga o'xshab qolmayaptimi?
albatta o'sha yerda masalan prezident aytishi mumkin yer o'zlariniki nega o'ringlar bemalol deyishi mumkin masalan endi yana bitta orqasidan bir qaror chiqadiki o'sha palon joyga uy joy qurilsin yoki yo'l o'tsin deydi mana bizda shundoq bo'ldiki ko'plab choyxonalar qurilganida boshqalar qurilganda o'shanga ham o'sha 2001-yil prezident qarori chiqqanda bog'dorchilik masalasi bo'yicha masalan bog'lar qilinglar odamlarni o'sha mahallalarni o'zlaring nevalar ekinglar mana farmon chiqarildi devdi keyingi farmon chiqdi obodonlashtirish haqidagi farmon chiqdi o'sha obodonlashtirish farmon chiqqandan keyin bu 2001-yildagi prezident farmoni o'zidan o'zi yo'qolib ketdida buni bajara boshladi masalan mahalla hokimiyat bu yerda bitta narsa ham bor yana man yuqorida aytgan nimamda bu yerda qonun yo'qda qadriddin qonun degan narsa yo'q mana bugun prezident bitta farmon chiqardimi yerni xususiylashtirishmi yoki bir to'ylarni dabdaba qilmaylik boshqa boshqa degan narsalar farmon chiqardimi bugun bajariladi bizda shu bir oydan keyin ikkinchi qaror chiqsa to'xtab turinglar bu qaror oldingi farmonga qarshi ediku buni to'xtab turaylik buni qilaylik degan narsa yo'qda mahalliy hokimiyatda o'sha keyingisini amalga oshirib oldingi farmonda ham yo'q qonun yo'q bu yerda bir tizim yo'q bir jamiyatni rivojlantirish degan tizim yo'qda Sadriddin shuni oqibati mana shunaqangi nimalar kelib chiqyapti
rahmat
yana aytaman o'sha yerni xususiylar
rahmat Nosir aka rahmat bergan suhbatingiz uchun hurmatli tinglovchilar biz bilan suhbatda namanganlik inson huquqi faoli hamda jurnalist Nosir Zokir bo'ldi biz yerlarni optimallashtirish dehqonlarga foyda beryaptimi yoki yo'q degan mavzuda suhbatlashdik
Ozodlik radiosi
mintaqa yangiliklari
O'zbek tabiiy gazining narxi tojikistonliklar uchun 27 dollarga arzonlashtirildi. Tojik Transgaz shirkati rasmiylari tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 2011-yilda O'zbekiston Tojikistonga 180 million kub metr tabiiy gaz sotmoqchi. Bu miqdor tabiiy gazning har 1000 kub metri 227 AQSh dollarini tashkil qilishi aytilmoqda. Eslatsak, o'tgan yil tojikistonliklar tabiiy gazning har 1000 kub metrini 240 dollardan, yilning so'nggi 3 oyida esa 254 AQSh dollaridan sotib olgan edi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojik Transgaz shirkati raisi Said Ahmad Sharofiddinovning ma'lum qilishicha, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida tabiiy gaz importiga oid shartnoma o'tgan yil dekabr so'ngida Toshkentda imzolangan.
To'yki mo guzaronda budem. Unho bu hamunon borozigi hukumatiy jumhuriy osho efsenti
Toshkentdagi muzokarada biz o'zbekistonlik hamkasblarimizdan tabiiy gaz narxini arzonroq qilib belgilashni so'radik. Ular O'zbekiston hukumati roziligi bilan avvaliga gaz narxini 7%ga, keyin esa bosh vazir birinchi o'rinbosari Rustam Azimov ko'rsatmasi bilan yana 3%ga arzonlashtirdi. Umuman narxlar koeffitsienti bo'yicha 33% imtiyozni qo'lga kiritdik. Shu tariqa har 1000 kub metr tabiiy gaz biz uchun 27 AQSh dollariga arzonga tushdi, deya bildirdi 7 yanvar kuni Tojik Transgaz shirkati raisi Sharofiddinov. Tojik rasmiysining ma'lum qilishicha, ikki tomonlama imzolangan shartnomaga asosan 2011-yilda O'zTransgaz shirkati Tojikistonga 180 million kub metr tabiiy gaz yetkazib beradi. Har 1000 kub metr tabiiy gaz avvalgi 240 AQSh dollari o'rniga bu yil 227 dollardan sotib olinadi. Aytib o'tish joizki, Tojikiston o'tgan yillarda O'zbekistondan 400-500 million kub metr tabiiy gaz sotib olardi. Bu yil esa import qilinadigan tabiiy gaz hajmining keskin kamayganini tojik rasmiysi Sharofiddinov aholining tabiiy gazga bo'lgan ehtiyoji kamayib borayotgani bilan izohladi. Aslida Dushanbe shahar aholisining juda katta qismi tabiiy gaz yetishmasligidan shikoyat qilishmoqda. Shaharliklar tabiiy gaz pulini oldindan to'lab qo'yganlarini, ammo gazdan hamon darak yo'qligini aytishmoqda.
Нету газа. Варяем во дворе, готовим, если есть дрова. Готовим на улице.
Газ пулны өткән ел декабр башларда йыгып кетишти. Газ эсе хәзергәчә юк. Plitkada ovqat pishirib o'tiribmiz. Ba'zida avariya bo'lib svetlar o'chib qolsa, hovlida o't yoqib, choy qaynatamiz, ovqat pishiramiz. Gaz qachon bo'lishini hech kim bilmaydi, deydi Dushanbelik suhbatdoshimiz Laylo. Ayni paytda Dushanbe shahrining Zarafshon, Eski aeroport, Ispicha kabi qator mahallalari aholisi ham gaz yo'qligidan shikoyat qilishmoqda. Biroq Tojik Transgaz shirkati raisi Sharofiddinov esa gaz narxi oshgani tufayli shaharliklarning ko'pi tabiiy gaz sotib olishdan qiynalayotganini bildirdi.
Mardumi Dushanbe, men yaxshi ro'y gufteni hastamki, imruz, baroki barq dar shahri Dushanbe do'imi نیست تن گاز نمیگیریم
شهر دگه بعض محله‌ها گاز بلند تامین لگن البته همه ایماز چونکه عادی اهل نرخ‌های آشکانه تفلی طبیعی گاز ساتو بالشتن خیال مخته اولار حاضر شهر ده الکتر تامینات یخش لگن نه و گاز گه احتیاج تیز میادگانلر نهش مخته بر تامندن الکتر نرخ گاز نرخدان بر نیچه برابر ارزان دیده شرف الدین و جناب لره اسپیچک محله سرایس امیرجان امیروف اسه رسمی نیم بوی دلار نه رد اتته bu gap yolg'on gazning odamlari mahallamizga kelib gaz berishni boshlaymiz tayyorgarliklaringni ko'ringlar deyishdi mahalladagi aksariyat oilalar gaz pulini kartochka orqali to'ladi ammo shu kungacha gazni kutib o'tiribmiz gazga ehtiyoji bo'lganlar qimmat narxda suyultirilgan gaz sotib olishmoqda deya ma'lum qildi ispechak mahallasi raisi amirov Tojik Transgaz shirkati ma'lumotlariga ko'ra, tomonlar kelishuviga muvofiq, o'tgan yil O'zbekiston Tojikistonga 250 million kub metr tabiiy gaz eksport qilishi lozim edi. Ammo yil oxirigacha bu tomon 174 million kub metr tabiiy gaz qabul qilib olgan. Tojik Transgaz shirkati raisi Sharofiddinov buning sabablarini mamlakatdagi ayrim korxonalar yil davomida tabiiy gaz sotib olishni to'xtatganlari bilan izohladi. Masalan, deya bildirdi u. Dushanbe shahar isitish markazida yillik norma bo'yicha 130 million kub metr o'rniga atigi 4 million kub metr tabiiy gaz oldi xolos. Ayni paytda Tojikistonda tabiiy gaz asosiy iste'molchilari Talko alyuminiy ishlab chiqarish va Tojik sement korxonalari ekani ma'lum qilindi.
O'zbek tabiiy gazining narxi tojikistonliklar uchun 27 dollarga arzonlashtirildi. Agar o'tgan yili 240 dollar 254 dollardan olingan bo'lsa, tojiklar o'zbek gazini bu yil 227 AQSh dollaridan sotib olishlari haqida shartnoma imzolandi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi eshitirishlarini ertalabki va kechqurungi vaqtlarda tinglang, shuningdek internet orqali hamda sunniy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz davom etadi Qirg'izistondan olingan xabar bilan. Qirg'iziston huquq tartibot tuzilmalari mamlakat milliy xavfsizligiga ta'til solayotgan kuchga aylanib bormoqda. Qirg'izistonlik taniqli hukumatchilari ana shunday bayonot bilan chiqdilar. Hukumatchilarga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari terrorchilikda, jumladan o'sh voqealarida ishtirok etganlikda ayblanib, qo'lga olinganlar nisbatan qiynoqlarni qo'llamoqdalar. Buning natijasida begunoh odamlar jinoyatchiga aylantirilmoqda. Haqiqiy jinoyatchilar esa ochiqda qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmirod.
Qirg'izistonlik taniqli huquq himoyachilariga ko'ra, mahbuslarga nisbatan qiynoqlarni qo'llash mamlakat huquq tartibot tuzilmalarida an'anaga aylanib bormoqda. Birgina 2010-yilda huquq himoyachilari qiynoq qo'llanilgan 300 ta holatni aniqlagan. Qirg'iziston bosh prokuraturasiga esa bu borada 97 ta ariza yozilgan.
Prokuratura было получено более 778
So'nggi 5 yil ichida Bosh prokuraturaga qiynoqlar haqida 778 ta ariza kelib tushgan. 2010-yilda esa Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qiynoqlar qo'llanilgani haqida 97 ta ariza Bosh prokuraturaga topshirilgan. Arizalarning ko'pchiligi O'shdan kelgan. Biroq Bosh prokuratura 778 ta arizadan faqat 91 tasi yuzasidan jinoyat ishi ochgan. 97 arizadan faqat 11-tasi yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Qizig'i shundaki, ochilgan jinoyat ishlari faqat Bishkek, Chuy va Issiqko'l viloyatlariga taalluqli. O'shdan kelgan birorta ariza bo'yicha jinoyat ishi ochilmagan, dedi huquq himoyachisi Sardor Bag'ishbekov. Huquq himoyachilariga ko'ra, bunday holat mamlakat milliy xavfsizligi uchun ulkan tahdiddir. Chunki qiynoqlarni qo'llash orqali begunoh odamlar majburan jinoyatchiga chiqarilmoqda, haqiqiy jinoyatchilar esa ochiqda qolayotir. Huquq himoyachisi Aziz Abdurasulova Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining bu tarzdagi ish uslubini tanqid qilar ekan, 29 noyabr kuni O'shda bo'lib o'tgan voqeani eslaydi. O'sha kuni O'shning Majrimtol mavzesida mahalla imomi Farhod Nurmatov xonadonida Milliy xavfsizlik xizmati maxsus amaliyot o'tkazgan va 4 kishini terrorchi sifatida jismonan yo'q qilgan edi. Aziz Abdurasulovaga ko'ra, aslida bu voqea boshqacharoq bo'lgan va Milliy xavfsizlik xizmati bu voqeani maxsus uyushtirgan.
Вы будете в шоке, я вам обещаю, потому что мы просто из-за безопасности тех людей мы молчим. Но это было выдумано.
Bu voqea yuzasidan haqiqatni eshitsangiz, shok holatiga tushasiz. Biz voqea guvohlarining xavfsizligini o'ylagan holda bu voqea yuzasidan bor haqiqatni aytmayapmiz. Ayta olishimiz mumkin bo'lgan gap shuki, bu maxsus uyushtirilgan voqeadir. Milliy xavfsizlik xizmati mana shunday voqealarni uyushtirish bilan faqat o'z ichki manfaatlarini qondirmoqchi bo'layotir. Begunoh odamlar terrorchilar sifatida talqin etilib, haqiqiy terrorchilar o'z faoliyatini davom ettirmoqda, dedi Aziza Abdurasulova. Huquq himoyachisiga ko'ra, bu kabi voqealarni uyushtirish, odamlarni terrorchi sifatida jismonan yo'q qilish Milliy xavfsizlik xizmatining kundalik ish uslubiga aylanib bormoqda.
Работа это метод работы ГКНБ.
Bu Milliy xavfsizlik xizmatining ish uslubidir. 2007-yilda Qurmonbek Bakiyev Toshkentga Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga borgan edi. Mana shu safar arafasida Milliy xavfsizlik xizmati Jalolobodda terrorchilarga qarshi maxsus amaliyot o'tkazgan. Mana shunday amaliyot o'zganda ham o'tkazilgan. Qizig'i shundaki, bu amaliyotlar paytida bitta odam 2 marta Jalolobodda ham, o'zganda ham o'ldirildi. Ikkinchidan, Milliy xavfsizlik xizmati terrorchilarga qarshi amaliyotlarni faqat kambag'al qatlam vakillariga qarashli hududlarda yoki kambag'allar ko'proq yashaydigan mavzelarda o'tkazmoqda. Buning natijasida 10 ortiqroq balog'atga yetmagan bola yetim qolgan. Kambag'al qatlam vakillari esa o'z huquqlarini himoya qilishdan qo'rqishadi, dedi Aziza Abdurasulova. Bishkeklik huquq himoyachilari 2010-yil apreldagi davlat to'ntarishidan so'ng ham Milliy xavfsizlik xizmati Ichki ishlar vazirligining bu tarzdagi ish uslubi o'zgarmasdan qolayotganini iddao qilmoqdalar. Ayni paytda Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalari rahbarlari huquq himoyachilarining bunday iddaolarini rad etadilar. Ozodlik muxbirining bu boradagi savoliga javob bergan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Marat Imanqulov mamlakatda terrorchilar guruhi haqiqatan mavjud ekanini, bu uydirma emasligini va mahbuslarga nisbatan
никакого пытки там у нас не должно быть и не имеет такого места.
Qiynoqlar qo'llanilmasligini ta'kidladi. Ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev esa Ozodlik muxbirining bu boradagi savoliga javob berar ekan,
это бесполезно принимать какие-то болевые приёмы.
Amaliyot shuni ko'rsatdiki, terrorchilar va ekstremistlarga nisbatan qiynoqlar qo'llash befoydadir. Bu bilan ularning jinoyatlarini isbotlab bo'lmaydi. Shuning uchun bu qatlamga nisbatan qiynoqlar qo'llanilmoqda deyishsa, men ishonmayman, deb bildirdi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari mamlakat milliy xavfsizligiga tahdid solayotgan kuchga aylanib bormoqda. Qirg'izistonlik taniqli huquq himoyachilari ana shunday bayonot bilan chiqdilar. Bishkekdagi muxbirimiz lavhasini tingladingiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik va Ozod Yevropa radiosida yangi loyiha.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты?
или демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа, Радио Свобода. Свобода.
Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi Tutash yo'llar eshittirishini rus tilida taqdim qiladi. Bu eshittirishda Markaziy Osiyo davlatlari hayotidagi eng dolzarb muammolar, eng qiziq masalalar yoritib boriladi. Eshittirish har shanba kechqurun va yakshanba tongda efirga uzatiladi. Ayni paytda bu eshittirish hozir tayyorlanmoqda. Hurmatli tinglovchi, bu eshittirishni dasturimizning ikkinchi qismida tinglashingiz mumkin. Hozir esa men shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda sizga eslatib o'taman. Qo'shma Shtatlar chet davlatlarni Wikileaks qo'lga kiritgan hujjatlarda nomlari qayd etilgan fuqarolik jamiyati faollari, jurnalistlar va boshqa shaxslarni ta'qib qilmaslikka chaqirgan. AQSh prezidenti Barak Obama 2011-yilgi mudofaa va milliy xavfsizlik xarajatlari to'g'risidagi qonunni imzoladi. Payshanba kuni 3 yillik hijratdan so'ng Erondan Iroqqa qaytib kelgan radikal shiyalar yetakchisi Muqtado As-Sadr Najaf shahrida o'z tarafdorlarini Iroq hukumatini dastaklashga chaqirdi. Janubiy Amerikaning yana bir davlati Chili Falastin mustaqilligini tan oldi. Eron hukumati mamlakat shimol-g'arbida josuslikda gumonlanib, AQSh fuqarosi qo'lga olinganini rasman tasdiqladi. Ozodlik to'qinlarida ozodlikning erkin mikrofoni.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida, hurmatli tinglovchi, bu rukunda sizdan kelgan qo'ng'iroqlar va SMS xabarlar asosida sizga javoban qilingan qo'ng'iroqlardan tayyorlangan lavhalar o'rin olgan. Navbatdagi tinglovchimiz Turkmanistonning Toshhovuz tumanidan qo'ng'iroq qildi. Mahalliy o'zbeklardan ekan, ismi Ahmad ismli bu tinglovchi. Chegarada joylashgan qishloqlarning ayni paytda qamalda qolib ketganligi, u tomondan ham chegara chizig'i tortilganligi, bu tomondan ham chegara chizig'i tortilganligi va o'sha yerdan chiqolmayotganligi hamda ularni Turkmanistonning ichkarisiga majburlab ko'chirish rejalari bo'layotgani haqida gapirib berdi.
Bizlar chegara zonasida yashaymiz aka.
Xo'p.
Shu bu Toshhovuz oblastini Toshhovuz rayoni, hozir Saparmurat Niyozov rayonida yashaymiz. Shu yerda chegarada yashayotgan o'sha oilalarni majburiy ravishda ko'chirmoqchi bo'lyapti hokimiyatlar.
Qayerga?
O'l bir cho'lning o'rtasidan bir taza rayon ochishdi-da bir. Shunga ko'chirishmoqchi. Bu endi bu rayonga olib borish emas maqsad. Bu chegara zonasidan chiqarish. Shu yerda yashab turgan aholimda. Bu shu yerda yashaydigan aholi ko'chishga ham rozi. Yana uy joylarini yo uy berish yoki uyni ko'rsangiz nima bo'ladi u? Vayachilik. Uyni to'lab berishmoqchi emas-da bular. Hozirda ko'chish bir muammo. Avval bilsangiz, chegara liniyasi bitta edi. O'zbekiston bilan. Endi shuni ikkinchi liniyani tortishdi-da bular. Endi shu ikkinchi liniyani biz ichkarisida qolib ketdik-da, biz qishlog'imiz. Endi hozir agar mahalladan shu tashqariga chiqsangiz, ichkariga kiritmaydi. Ichkarida bo'lsangiz, tashqariga chiqish muammoda. Soat qilib qo'ydik, kuniga 2 soatgina ruxsat qiladi kirib chiqishga.
Dedi Turkmanistonning Tashovus viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Ahmadjon. Hurmatli tinglovchilar, ozodlikning erkin mikrofoniga aytilgan gaplar bizning internet saytimizga ham qo'yiladi. Jumladan avvalgi eshitirishlarimizda Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan ismlari hozir ismlarini topaman. Ismlar Sanobarxon Mahkamova, uni aldab olib borib bichishgani hamda ayni paytda deyarli mayib bo'lib qolgani haqida gapirgan edi. Ana shu haqdagi maqola saytimizga qo'yilgandan so'ng bir qancha shartlar kela boshladi, jumladan David Kaido degan manzildan yozadi muallif. O'sha ifloslarni o'zini ushlab turib bichish kerak. Vrachini bunisini o'qiy olmayman. Bichib qo'ysa bir 3 kun yurishni biladi. Hey noinsof, uyalmaysanmi? Oxiratingni, Xudoyimni bergan sifatini o'zgartirishga qanday hadding sig'di? O'zingni yaqinlaringni olib kelib bichmaysanmi? Bechora Sanobaropani azoblamay, opani, aka ukasi yo'qmi? Agar o'rnida bo'lganimda ularni ushlab berardim. Ikkita chiqarib kelgan medsestralarni, vrachini, tovuqni qonini berib o'zim operatsiya qilardim deb aytibdi. Yana go'yoki o'shaligi go'yoki operatsiya qilganman deb aldagan bo'lardim deb yozibdi. Nima o'zgarardi degan muallif yozadi, farqi yo'q degan manzildan. Men Sanobarxon Mahkamovaga sabr tilayman. Ha, sodda ekansiz, lekin bitta sizni aybingiz yo'q. Sizni adashganligingiz aniq. Hurmatli tinglovchi, men qanday yozilgan bo'lsa shunday o'qib beryapman. Men bunaqangi vrachlarga tushunmayman. Nahotki ular shunchalik osonlik bilan inson hayoti va taqdiri bilan o'yin qilishsa, hech kimni haqqi yo'q birovni sog'lig'iga zarar yetkazishni. Bu ayolni uyidan aldab olib chiqib ketgan medsestralardan yoqa tishlab qoldim. Pul oldida inson hayoti hech narsa emas ekan ularga. Gapirishga til ojiz. Yana bir bor Sanobarxon Mahkamovaga sabr va salomatlikni so'rab qolaman. Xafa bo'lmang, dunyoda zolimlar ko'p deb taskin beradi muallif. Nima o'zgaradi, farqi yo'q degan manzildan. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, siz ham internet saytimizga kiring va albatta maqolalarni o'qib o'z fikr va mulohazalaringizni bildiring. Jumladan Ozodlik radiosida yaqinda efirga ketgan bahs maydoni haqida juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'lyapti va saytimizga sharhlar kelyapti. Mana qo'ng'iroqlardan bir ikkitasini sizlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Jumladan Qarshidan Ahmad aka prezidentning Samarqandda turib 1300 ta jinoyatchini qamalganini ayta turib kulganini o'zicha izohlab va hamda ana shu bahs maydoniga munosabat bildiradi.
Samarqandda bo'lgan yig'ilishda prezidentimizning gaplari bor. 1300 kishi mana qamaldi, davlat strukturasidan poraxo'rlar dedi-yu, kuldi. Men shu tushunmadim. Bo'yi beshtirib ko'rsanglar ham bo'ladi, shu yerda kulgan joyi bor. Bu prezidentimiz nimani ustida kuldi, nimadan xursand bo'lib kuldi, men tushunmadim. Odamlarni 1300 odamni qamalganligini kuldimi yo xursand bo'lib 1300 oilaning parokanda bo'lganligidan kuldimi yo tuzumning absurdligidan kuldimi yo bizani ustimizdan kuldimi yo o'zini ustidan o'zi kuldimi, man shu narsaga tushunmadim. Butun jamiyat paroxo'rlik botqog'iga qulog'igacha botib bo'ldi-yu, shuni ustidan kulgan bo'lmasadim, nimani ustidan kulgan tushunmadim. Endi haligi kechagi bahsga keladigan bo'lsak, bu hali Said aka degani kishi tushunmas ekan. Biz diktatura degan narsani ustida turganligimiz u kishi his qilmayaptida hali. Diktaturada adolat bo'lmaydi. Adolat prinsipi o'rnatilmaydi diktaturada. Agar adolat prinsipi bo'ladigan bo'lsa, unda u diktatura bo'lmaydi. Buni Said akaning oddoshlari Said Ahmad rahmatli yozib ketgan edi. Kelinlar qo'zg'olonida farmonda bu obrazida. Barcha kelinlarni, o'g'illarni manfaatlarini toptat o'z manfaati yo'lida diktatura o'rnatgan edi hovlida. Shuni bir yaxshilab bir analiz qilib ko'rmagan ekanda, mana shu tomonlarni bir aytib qo'yish kerak edi Saidaga. Diktaturada adolat bo'lmaydi. Adolat bo'lsa u diktatura bo'lmaydi. Shuning uchun bahsda ishtirok etgan ikkinchi tomon haq deb hisoblayman.
Deydi Qarshidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ahmadjon. Surxondaryodan qo'ng'iroq qilgan O'rol aka esa Saidakaning fikrlarini qo'llab-quvvatlaydi.
Men Said akaning gapiga qo'shilishim sababki, Amerika zarbaqonlar fikr bildirib, to'g'ri fikrlar, lekin tayinlagan gaplari yana qo'shilamanda. To'g'ri kishoy aytmoqchiki, birgalashib hamjihatlik bilan bir o'qishga gapdi-da. Yuqoriga xatmi, nima qilsa, hamjihatlikda birgalashib qilish kerak deb birlashtirishmoqchi bo'lyapti-da shu xalqni o'qishi. Men aytmoqchimanki, 2011 yildan boshlab har bir O'zbekistonning fuqaro, har bir vijdoni pok sog'lom kishilar birinchi galda Malohat Ishonqulova, Sadat Omonova singari jurnalistlarimiz bilan huquq faollari bilan birgalashib bir yoqadan bosh chiqarib salbiy illatlarga qarshi kurash olib borishmasa hayotimiz, turmushlarimiz bundanda og'irlashadi deb o'ylayman. Salbiy illatlarning kuchayib borishi esa oxir oqibat O'zbekistonda katta fojia keltirib chiqarishi mumkin.
Deydi Surxondaryodan qo'ng'iroq qilgan Saida Uralaka Saidakaning fikrlarini qo'llab-quvvatlar ekan. O'zbek Ozodlik radiosining internet saytiga kelayotgan sharhlarda ham har ikki tomonni quvvatlovchi fikrlar bor. Jumladan Davlat ismli muallif yozadi Xorazmdan. Said Ahmedov janoblari lagambardorlikni qo'yib, haqiqatni tan olishni o'ziga maqsad qilsa bo'lar edi. Gullagan O'zbekistonimizda chiroyli qonun bor, ijrosi turlicha, orqangda amaldor suyanchig'ing bo'lsa bor, oddiy fuqaro uchun amal qilmaydi. Ozodlik radiosida o'z dardini aytib murojaat qilayotganlar, bular oddiy fuqarolar, ularni dardini tinglasa bo'lardi. Mening o'zim qancha yerga murojaat qilganman, ammo hali bugungacha besamar qolmoqda. U aytyapti, ozodlikka murojaat qilganning hech foyda yo'q degan so'zi menga yoqmadi, chunki xalq baxtiga ularni eshitib, ularni dardini keng yoritayotgan bu Ozodlik radiosi, bu yerdagi jurnalistlarni barchasiga sabr va bardosh tilayman. Hamisha xalq baxtiga sog' va omon bo'lganlar. O'zbekistonda haqiqatan bunday oshkora ishlayotgan radio yoki televideniya yo'q va bo'lmaydi ham. Bor bo'lgan jurnalistlar Malohat va Saodatlarni ham bo'shatishdi. Bu haqiqatan nohaqlik, ko'rinib turgan jinoyatni yashirishi bu ikkala qizimizni bo'shatib tashladilar. Bular dardini O'zbekistonda eshitishganda boshqa yerlar murojaat qilmasdilar. O'zbekistonda faqat Karimov aralashsagina qonun ijrosi ta'minlanadi. Uni bir o'zi qaysi odam dardini eshitardi? Yondagilar bo'lsa, eshitsam eshitmaganga olib o'tiraveradilar, deb yozadi Xorazmdan Davlat ismli muallif. Anonim yozadi. Bu baslar misoli kuchuklarga tashlangan quruq suyak. Siz va biz bu mavzuni oylab, yillab muhokama qilamiz. U yoqda go'shtning lahmini kimlardir paqqa surishadi. Otaning arzandalari Shvetsiyadan uy olishibdi. Otaning o'zlari ham harakatni qilib qo'ygan bo'lsalar kerak albatta. Bular uchun xalq prosta rasxodni material. Soqqani qiladi, o'ziga bitta orolni sotib oladi, yashayveradi, xalq ahmoq bo'lib muhokama qilib o'tiraveradi. Va Xolisbek degan muallif yozadi chet el manzildan va bitta latifani keltiradi. Mana shu latifani sizlarga o'qib beraman. Bir quduqda yevreylar qamoqda ekan, ustidan panjara tashlangan va qulflangan ekan. Bir quduqda ruslar, ustiga panjara bor, lekin qulf yo'q. Uchinchisida o'zbeklar, panjara ham yo'q, qulf ham yo'q. Buni boisi nima deb so'rashibdi. Ha, yevreylar kallasi kuchli, birlashsalar qulfni ham buzib qochadi. A ruslarchi? Ruslar chesni xalq, millat muddati tugasa sekin o'zlari chiqib ketishadi debdi. Ha, o'zbeklarchi desa, o'zbeklar hayotida qocholmaydi. Nimagaki birini kallasi ishlab qochmoqchi bo'lsa, biri oyog'idan tortib qoladi dermish. Albatta bu juda ham achchiq hamda haqiqiy bir latifa. O'zbeklarning birlashishini o'sha Said aka ham o'sha nimada bahs maydonida so'ragan edi, bu haqda takliflar kiritgan edi. Masalan, bitta barmoq bu sinadi, bitta cho'p sinadi, lekin agar mush bo'lsa sinmaydi. Shuning uchun o'zbeklarni birlashib harakat qilishga da'vat qilgan edi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofoni sizlar uchun ham ochiq. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz sizga bilan albatta qaytib bog'lanamiz. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonda berilgan fikrlar bu tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 30.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan. Afg'oniston shimolida xavfsizlik vaziyati yaxshilangan. Bunga so'nggi chog'larda xalqaro harbiy kuchlar hamkorligida yo'lga tashlangan amaliyotlar sabab bo'lgani aytiladi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
NATO rasmiylari Afg'on va xalqaro harbiy kuchlar o'rtasidagi mavjud hamohanglik mamlakat shimolida xavfsizlikning kun sayin ta'minlanib borayotganiga sabab bo'lganini aytadilar. NATOning Kobuldagi so'zchisi general Jozef Vladska ko'ra, o'tgan yilning so'nggi haftalarida NATO va Afg'on harbiylari tomonidan toliblarga qarshi yo'lga qo'yilgan qator amaliyotlar mamlakatning shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyatining yaxshilanishiga olib kelgan. Jozef Vlads poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida NATO va Afg'on harbiylari qish mavsumida ham toliblarga qarshi o'z harbiy amaliyotlariga davom ettirishini ta'kidladi.
What we are seeing right now is a series of clearing operations.
Shu kecha kunlarda biz Afg'oniston shimolida joylashgan Qunduz va Bag'lon viloyatlarida davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlarga zarbalar bermoqdamiz. Biz qish kunlarida ham ushbu viloyatlarda Talibonga qarshi o'z harbiy bosimlarimizga davom ettiramiz. NATO so'zchisi shuningdek Afg'oniston shimolida xavfsizlik vaziyatining mustahkamlanishiga mazkur hududda AQSh va Almaniya harbiylari sonining oshganini sabab qilib ko'rsatdi. Aytib o'tish kerakki, so'nggi oylar ichida mamlakat shimolida toliblar faoliyati mizoni oshib borishi mazkur hududda xavfsizlik vaziyatining yomonlashishiga olib kelgan. Qator kuzatuvchilar so'nggi paytlarda Afg'oniston shimolida xavfsizlik vaziyati yaxshilanganini e'tirof etadilar. Ularga ko'ra, shimol viloyatlari barqarorlanishiga qishning qaraton kunlari sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Shimolda vaziyatning kun sayin barqarorlashib borayotganini ta'kidlagan Qunduz viloyati aholisining Afg'oniston parlamentidagi vakili Muin Mirastiyol mahalliy politsiyani yana bir bor shimol viloyatlari xavfsizligining barham urishiga omil bo'lishi mumkinligi haqida xavotir bildirdi. Hukumat so'nggi chog'larda mahalliy aholi farzandlarini o'z mintaqalari xavfsizligini ta'minlash uchun yonlanma politsiya sifatida xizmatga chaqirgan. Aytilishicha, hozirgi kunda mazkur yonlanma politsiya shimol viloyatlarining bir qator mintaqalarini toliblar bosimi xavfidan saqlab qolishda muhim rol o'ynamoqda. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, yonlanma politsiya Afg'oniston qonunlariga mutobiq mahalliy politsiya boshqarmalari buyrug'i asosida amal qiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida endi men navbatni Chodir xayol eshitirishga beraman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Xodorkovskiy ustidan o'tayotgan mahkama rassomlar nigohidan o'rin oldi. Mikhail Xodorkovskiy va Platon Lebedev ustidan o'tgan sud jarayonini rassomlar qo'lida qalam va qog'oz bilan kuzatishdi. Sud jarayonini sinchiklab kuzatib suratlarni chizishdi. Moskvadagi yangi galereya bu suratlardan ko'rgazmani ham tashkil qildi. Bu ko'rgazma xuddi sovet davridagi yarim pinhoniy ko'rgazmalarga o'xshaydi, deydi ko'rgazma tashkilotchisi va rassom Yekaterina Belyaevskaya.
Я почти полтора года ходил рисовать в суд. И с каждым художником у меня своя история. Например, с Ией Озеровой мы познакомились, когда вместе участвовали в конкурсе «Рисуем суд». С Настей Захаровой мы вместе с ней учились в институте, и я ее, собственно, уговорила со мной походить в суд.
Мен бір ярым ел давамыда судге расым чизыш үшін бордым. Менден башка расымлар хам борышты суд жарайоны расманы чизышке. Масалан, с Ией Озерова бла авалдан танышмыз. Біз бір гелікті суд расманы чиз degan loyihada ishtirok qilganmiz. Men uni sudga borib rasm chizishga undadim. Rassom Nastya Zaharova bilan birga o'qiganmiz. Rassom Vladimir Mishkov bilan sudda tanishdim. Musavvir Garri Bardinni ilgaridan bilardim.
Кто-то друзья, какие-то люди подтянулись по интересам, с какими-то людьми, как на
например, с Владимиром Мишуковым я познакомилась в суде. С Гарри Бардином я давно знакома.
Дейди кургазма куратора Екатерина Беляевская. Суд жарайонны суратларге мухурлиоткен рассом Гарри Бардин мультфильмнар яратыш билан хам шугулланады. У өзі яраткен охырги мультфильм кахраманы Иркит Ордекча бурныген нақт Ходорковский көзойнаген иліп койды. Мультфильм мажаз тарзыда Ходорковский үсті отыяткен суд жарайонны масқара қылады. Bu multfilmga ishlangan suratlar ham ko'rgazmadan o'rin oldi. Ko'rgazmada taniqli fotograf Yuriy Rostovga oid 1-2 foto suratlar ham bor. Bular endi taniqli rassomlar. Ular qatorida yosh rassomlar ham Xodorkovskiy mahkamasida ko'rganlarini tasviriy san'at asarlariga aylantirishdi. Ko'rgazmadan Kremlning Xodorkovskiy ta'zih qilgani hajm qilingan karikaturalar ham o'rin oldi. Bu karikaturalar muallifi Yekaterina Belyaevskaya gapiradi.
Это работа из новой серии Михаил и Платон в стране чудес. И, собственно, вот эта работа называется «Розы по локоть в крови». То есть это как и в «Алисе в стране чудес», тут красят розы. А это называется «Виктория Роуд», потому что в суде был очень смешной случай, когда...
Bu rasmlar Mikhail va Platon mo'jizalar mamlakatida deb atalgan turkumdan. Masalan, mana bu rasm Atrgul tirsakgacha qonga botdi deb nomlandi. Bu aynan Alisa mo'jizalar mamlakatida degan ertakdagi manzaradir. Bilsangiz, ertakda atirgullarni bo'yashadi. Mana bu esa Victoria Raut deb ataladi. Chunki sudda kulgili voqea ro'y berdi. Prokuror Lahtin Victoria Raut degan guvoh ayolni sudga olib keling deb talab qildi. Keyin ma'lum bo'lishicha, bu ayolning emas, balki ko'chaning nomi ekan. Men prokuror Lahtinga mahliyoman. Odamni maftun qiladigan g'amgin masxarabozu.
Прокурор Лахтин пытался вызвать в суд женщину Викторию Роуд, утверждая, что ее подпись стоит на документах, пока не выяснилось, что это адрес улицы Победы. И поэтому я придумала, что так прекрасно сидит. Я очень люблю прокурора Лахтина, я хочу сказать. Он мой герой. Он очаровательный, он грустный клоун такой.
Екатерина Беляевская ойт асарлардан бири тикувчи моторист деген инсталляция. Биламизки, Михаил Ходорковский камоқда тикувчи моторист касбини яхши ўзлаштирмагани учун унга камоқдан эрта озод бўлиш ҳуқуқи берилмади. Кўргазмадан ўрин олган яна бир инсталляция ҳақида айни асар муаллифи Владимир Бордо гапиради.
Моя инсталляция вдохновлена фильмом «Процесс» Орсона Уэллса по одноименному произведению Кафки.
Bu installatsiyani yaratilishiga Orson Welles, Kafka'ning mahkama asari asosida suratga olgan filmi turtki bo'ldi.
Lekin sizning asarlaringiz faqat oq-qora ranglardan iborat deya savol beramiz rassomga.
Он имеет отношение к одежде служителей закона, который, собственно говоря, весь фильм третирует главного героя, Йозефа К.
Oq-qora ranglar qonun ijrochilariga atalgan. Ular Orson Welles filmida nuqul sudlanuvchini tahqirlashadi. Mana bu 3 litrlik idishda turgan narsa neft. Biz bu ishoralar vositasida Kremlning haqsiz ekanini kulgi va kesatiq tarzida ifodaladik.
Это не чёрная краска, это нефть, которая из кармана вытекает.
Deydi rassom Vladimir Bordo. Ko'rgazma Kaznit Nilziya Pamilovit deb ataladi. Rus tarixi va rus tiliga oid bu so'z tarjima qilinsa, qatl qilinsin ammo af qilinmasin yoki qatl qilinmasin degan ma'no kelib chiqadi. Moskvada namoyish qilinayotgan bu ko'rgazma 15 yanvargacha davom etadi. Havo mavjlarida ozodlikdan chodir xayol eshittirish edi. Eshittirishimizni davom ettiramiz. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Yer yuzidagi o'zbek millatining tili va turli an'ana urf-odatlari bir bo'lishiga qaramay, ayrim geografik va siyosiy hududlarda hayot kechiradigan o'zbek xalqining o'zlariga xos rasm-rusumlari, qadriyatlari, musiqa va madaniyatlari ham bor. Jumladan yillar davomida Amudaryoning o'ng tomonidagi millatdoshlaridan ajralgan holda Afg'oniston shimolida hayot kechirgan bir necha million o'zbeklarning mahalliy musiqasi va qo'shiqchiligi o'ziga xos. Mahalliy qo'shiqchilar ko'pincha to'y tomoshalar va boshqa shodiyona majlislarda o'z qo'shiqlarini do'mbira, tambur, dutor va rabob bilan ijro etadilar.
Oh,
Endigina eshitganingiz Afg'onistondagi o'zbek mahalliy qo'shiqchiligining bir parchasi edi. Mazkur qo'shiqlar 2 baytu 4 misradan iborat. To'rtala qisqa misralar ohang va silob jihatidan bir-biriga barobar bo'lsa-da, qo'shiqchi o'z maqsadini 4-chi misrada bayon etadi. Qo'shiqlarning muallifi umuman qo'shiq ijro etadigan qo'shiqchining o'zi bo'ladi.
Qo'shini ko'tar qandim, sen gapirma men oldim. Olding davradaring, malomatingda qoldim, akajonim, kuyam.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.